Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 29-iyun, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshittirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshittirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufiy. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumani hokimligi mahalliy aholining gaz va elektr taqchilligi muammosini hal etish talablarini bajarishni va'da qildi. Bu vaziyatga aralashgan O'zbekiston huquq-himoyachilar alyansining xabar qilishicha 27-iyun kuni Uchko'prik aholisi va alyans vakillari gaz va elektr taqchilligiga norozilik o'laroq tumandan o'tadigan yirik yo'l trassasini to'sib qo'yish aksiyasi o'tkazilishini e'lon qilish ortidan rasmiylar aholi talablariga yon bosgan. Alyans tarqatgan qisqacha xabarnomaga ko'ra, norozilar Uchko'prik aholisini gaz va elektr bilan ta'minlab bera olmayotgan tuman hokimi Muhammadjon Dehqonovning bedodliklari to'xtatilishini talab qilgan. Bundan tashqari, hokim Uchko'priklik faol Vali Qo'zi Qoraboyevga tegishli bog'ni noqonuniy tarzda tortib olib, paxta ekish uchun fermerga berib yuborgan, norozilar shu yerni qaytib berishni talab etgani ham aytiladi. Xabarda alyansning bildirishicha, 27-iyun kuni ertalab tuman hokimligi mahalliy aholi va huquq faollarining talablarini bajarishga rozi bo'lgan, xususan tumanda elektr ta'minoti tiklangan va yaqin kunlarda suyultirilgan gaz olib kelinishini ta'minlash va'da qilingan. Faol Qoraboyevning yeri esa joriy yil paxta yig'im terim mavsumidan keyin qaytib berilishi ham va'da qilinganini aytadi alyans vakillari. O'zbekistonda gaz va elektr taqchilligi surunkali muammoga aylangan. Mamlakat aholisining katta qismiga elektr quvvati kuniga bir necha soat uzatiladi va ko'plab tuman va qishloqlarda gaz ta'minoti deyarli to'xtab qolgan. Gretsiya default yoqasiga kelib, Yevro hududidan chiqib ketishi ehtimoli oshishi bois Osiyoda qimmatbaho qog'ozlar bozori keskin tushib ketdi. 29-iyun kuni Shanghai birjasidagi ko'rsatkichlar 7% tushib, kunning oxirida umumiy yo'qotish 3.5% tashkil qildi. Tokiodagi savdolar 3%, Hong Kongda esa 3.6% yo'qotish bilan yakun topdi. Gretsiya o'z qarzlarini to'lay olmasligi e'lon qilinishi mumkinligiga doir xavotirlar Yevroning AQSh dollariga nisbatan narxini ham tushirib yubordi. Bugun 1 yevro 1 dollari 10 sentdan sotildi. Yevropa Ittifoqining iqtisodiy masalalar bo'yicha komissari Pyer Moskovich Fransiya radiosiga bergan intervyusida Yevrokomissiya prezidenti 29-iyun kuni yangi taklifni e'lon qilishini bildirgan edi, lekin bunday taklif ilgari surilmadi. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras 28-iyun kungi chiqishida mamlakat banklari kamida 6 kunga yopilishini bildirdi. 30-iyun kuni Gretsiya xalqaro valyuta jamg'armasidan 1.7 milliard AQSh dollariga teng qarzini yopish muhlati tugaydi. Tsipras kreditorlardan bu muhlatni yana uzaytirish niyatida ekanini bildirdi. Politsiya ogohlantiruviga qaramasdan Yerevan markazida aksil hukumat namoyishi o'tkazayotgan minglab armanlar tun bo'yi Bagramyan shoh ko'chasini tark etmadi. Armaniston politsiyasi rahbari Vladimir Gasparyan 28-iyun kuni oqshomida namoyishchilardan shahar markazidagi shoh ko'chani tark etib, qo'shni Ozodlik maydoniga ko'chishni so'radi. Gasparyan buning uchun namoyishchilarga yarim soat vaqt berilishi, aks holda politsiya jamoat tartibini tiklash uchun harakat boshlashi va tartib buzarlar jazolanishini aytgan edi. Shundan so'ng namoyishchilarning bir qismi shoh ko'chadan ketdi, biroq aksar o'z joyida qolaverdi. Ozodlik muxbirlarining Yerevan markazidan xabar qilishlaricha, norozilik aksiyasini davom ettirayotganlar soni taxminan 20 ming kishini tashkil etadi. Yakshanba kuni kechki soat 11:00 politsiya tomonidan kutilgan namoyishni tarqatish urinishi sodir bo'lmadi. Armaniston poytaxtida elektr energiyasi narxi oshirilganiga qarshi norozilik o'laroq namoyishlar 19-iyundan beri davom etmoqda. Xitoyda Osiyo infrastruktura investitsiya bankini ta'sis etish marosimi o'tkazildi. Yangi xalqaro tuzilma Jahon banki va Osiyo taraqqiyot bankiga raqobatchi sifatida ko'rilmoqda. 29-iyun kuni Pekindagi marosimda 57 mamlakat vakillari ishtirok etib, har bir a'zo davlat davlatning OIBdagi ulushi va uning nizom kapitalini belgilab beruvchi hujjatlarini imzoladi. Xitoy OIB nizom kapitalining 30% qoplaydi va 26% ovoz huquqiga ega bo'ladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan shu kechki 7 dan boshlab faqat siz uchun jonli efirga erkin gapirish va ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkoniyat. Bugungi dasturni har doimgidek Kamin Alisher Sidiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Har doimgidek yana Alisher va Zamira studiyada. Marhamat qilib suhbatimizga siz ham qo'shiling. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Darhol sizni jonli suhbatga, jonli studiyaga ulashadi va o'z fikr mulohazalaringizni erkin tarzda ifodalash imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi suhbatimiz mavzui esa armanlarga havas qildingizmi yoki hayron qoldingiz? Bu mavzuni belgilagan omillar to'g'risida bir ozdan so'ng batafsil to'xtalamiz. Hozir esa sizni yana bir bor dasturimizni ijtimoiy tarmoqlar orqali tinglash va kuzatish imkoniga ega ekanligingizdan eslatib o'tmoqchiman.
Demak, agar siz hozir Yerevan maydonida bo'lmagan bo'lsangiz va uyingizda bo'lsangiz, bizni bemalol o'z mobil telefoningiz orqali yoki kompyuteringiz orqali eshitish va ko'rish imkoniyatiga egasiz. Ozodlik radiosining internet sahifasi uchta www.ozodlik.org. Bundan tashqari Facebook va YouTube portalimizda bizni qidiring va bizni jonli eshiting. Mobil aloqalar, mobil telefonlarda eslatamiz, mobil ilovalarni yuklab olishingiz mumkin. Demak, Apple, iPhone va Android telefonlar uchun ilovalarimiz bor. App Store, ya'ni Marketplace, o'sha mobil ilovalarda ilovalar qidirib topib yuklab oladigan bozorida qidiring va Ozodlik radiosini telefoningizga o'rnating. Boshqa savollar bo'lsa, Ozodlik radiosiga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn dasturi. Biz bilan birga qoling.